أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الأحد الصمد الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا أوصيكم وإياي بتقوى الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ama baadu baganda bange mbajjukiza sejjemu kinnoomu Allah okumwebazanga n'okumutenderezanga bingi byakkolera byankolera soka kwa byonna obulamu akyabukuwadde byonna byewenyumirizaamu bulamu yentandikwa bangi Allah bajjuludde nga ne mukuziika abamu twaliyo mukubaziika Allahu akbar n'olwaleero bangi bakuziikwa olwaleero n'enkya bwegujja okuba nga abamu kuba naziikwa enkya yeggwe yenze akuwaddeyo omukisa gw'obulamu Allah weekube mu mutima okuŋŋaanya byogenda nabyo abasinga tukuŋŋanyiza bye tunaaleka nsobi ebyedduniya byonna bye tukuŋŋaanya byakkozesa mu lugendo lwaffe lwe tulimu tebikweyibaazanga teweeyinulanga akuwadde omukisa gw'obulamu Allah ng'akwagaza bibiri ekisooka kuŋŋaanya byogenda nabyo swalaayo giwe obudde bangi obudde bw'obusiraamu bwaffe tetulina kuva ku mande paka lwa mande tuli bize n'owangala nga tolina dalusu yonna gyotuulamu n'owangala nga tolina dalusu yonna gyotuulamu nsobi please tuli ku lugendo nja dukalatirewo olyawo bwe tunaba tunzika ebigambo byaffe kyakubiri mu Allah bikyamukulesezza ebimukuwesezza obulamu kumwetondera nsobi nyingi zetuzze tukola ngaabamu tuzze tuzikola tuzimanyi tuzze tuzikola tuzimanyi kakkana ku maviiviigo oluvannyuma lw'okusaala bbanga lye erisigadde mwetondere Allah mwenenyeze Allah bannange omukisa gw'obulamu tugukozese wekitiwa Allah mu suratul mulku ngaetandika yagamba nti huwa allazi khalaqa almauta walhayata liyabluwakum ayukum ahsanu amala yatonda wekitiwa Allah obulamu natonda oluvanyuma lw'obulamu kyebayita okufa liyabluwakum ayukum ahsanu amala gwalekedde obulamu abaddewo nga Allah alina gwatutte yeekube mu mutima akuŋŋanye byagenda nabyo akuŋŋanye byagenda nabyo kyakubiri mu byakyatukoledde Allah bangi balwadde ffe tetulina watuluma gye bali baziirana wakati mu bulumi asasirwa buli amutunuulira ebitaliiko mugagga na mwavu. Allahu akbar, bingi gwe bitakuluma birwadde byabalala. Muyizi mukwano gwange ali mundeebaawo, mukadde wabaddeku oxygen, abaddeku oxygen, yangambye bulwadde obadde bumuluma bamukebera nga talina munnyo, munnyo gwakendeera mubiri. Allahu akbar, gw'omunnyo ogugwo n'ogwange tegututwazanga mu malwaliro. Eriyo ali mu ddwaliro ng'ekizibu sukaali, naawe omuyina, yambalansinga Allah yamanyi ow'ekigero n'omunnyo yagupima. Tumwebaze Allah, mpuliriza, buli kiyungo kyolina ku mubiri gwo n'abalwadde baakyo, bantu balwadde ba mugongo watewanditudde, Allah jalla jalaluhu gw'oludde otunulidde lwa bikosa bikunyigalla byakutuusizzaako, n'otowaayo budde ku birungi byakukolera, oba kuwaayo budde ku birungi ow'ekitiibwa Allah byakukolera, bikumala ogumiikiririzaako ku byatannaba bimala. Gwani kubali mu malwaliro? Gwani kubali mu makomera? Gwani kubalalu? Ebigambo byokukwatagana n'ebyabanno, Allah wetusaalidde wano noyogera ebigambo nga bina ne tubigatta nga tebikwatagana, tunoonya mugwa oba amiiri oba imaamu, nga tukussa ku muguwa ekiwejjowejjo butabika. Allahu akbar, tumwebaze Allah jalla jalaluhu. Bannange wenayina omulimu Allah, zadde lyetuyina Allah yalituwadde, bangi balinoonya. Leka kumanyiza Allah byakukolera, bimanyiza maaso. Gwe kyolabanga ekya bulijjo eriya kiyinanga ekizibu, buli lwolyanga ekyemisana eriya takiridde, ayinawo okusula eriyo Allah gwatawaddeewo, ayina omukyala eriyo omukyala Allah gwatawadde mukyala, nga bweriyo omukyala Allah gwatawadde mwami. Bulamu bukaluba mu kaseera k'okweyalira, kaseera k'okweyalira ng'omukyala ekitanda kirimu yekka, ng'omwami ekitanda kiri nnya yekka. So buli lw'oyagalanga ennyo ezzadde lyo, twebaze wakitiibwa Allah alituwadde. Buli lw'oyanyumirizanga mu mulimu gwo, webaze Allah ow'ekitiibwa agukuwadde, n'embeera zonna ezitegeeza obulamu bwa buli kiramu wakitiibwa Allah yabiteeseteese nga bw'obiraba. Ebikunyiga tebijja kuggwaamu. Gw'olabanga ali ku bizibu ebinene, naye bangi Allah batadde mu bulamu obukaluba, bangi bali mu bulamu obukaluba nga gwogwe beegomba. N'atuwaayo omukisa Allah yenna ayina ebizibu ebimuyitiriddeko, tubeeko we tubireeta tubiwaanyise. N'atuwaayo omukisa Allah yenna ayina ekizibu ekimuyitiriddeko, tubeeko we tukuŋŋaanira tubireete tuwaanyisiganyeemu. Wekanga ekyo bakirwanidde, gwe balaba owummuza fiizi awo, eyazaala ekyana ekikenene endusu aba ayina kukulekerawo kiina ndusu ya atube ebya fiizi anaabigumiikiriza. Gwe fiizi zookaaba, eriyo ayina fiizi nga gwanaatwala ku somero endusu ziyiika. Please tumwebaze nnyo Allah jalla jalaluhu, byakola bingi tetuyinza bimalayo. Ntera kubira kubira na kya busiraamu. Wesiimye nnyo okuba omusiraamu, kyekyebbeeyi kyokka. Bukyanga wakitiibwa Allah atonda ensi eno n'olwaleero, ate kirisigala kyekyebbeeyi kyokka. Banaku bonna baliwangaala banaku okutuuka okufa kwabwe, bonna labawangazza nga si basiraamu okutuusa lwali batwala. Toyinaawo mbeera yonna gy'ogenda mwegombako ku lunaku lw'enkomerero. Mu bugagga bwe yalimu, mu bitiibwa bye yawangaaliramu, kaali mujjululo ow'ekitiibwa Allah nga teyali musiraamu, agenda kwegomba eyasulanga mu kimumbaasa omusiraamu. Twala eddiini yo ng'ekyatika, gyekuume butiribiri, ofeeyo nnyo kusiramukako. Bangi obusiraamu n'empagi zaabwo ttaano tujjumbidde ezisinga obungi. Waghafalna amma yataallaku an isilaamina au bidayatiha, netulagajjalira netugayalirira ebikwatagana kusiramuka kwaffe naddala entandikwa. Bi ikhtisarin, mu bufunza mpuliriza, ekigambo la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah kigambo kikulu nnyo nnyo emirundi gyonna yennaku ekuluma gwengaomu byebizibu umma byetutubiddemu ekizibu kiri ku la ilaha illallah muhammadun rasulullah unasu ma taallamu walladhina taallamu ma faqihu amma faqahu tetunafaayo kusoma bikikwatako nga n'ababisomyesomyeko tebabitegedde bikwatagana ku la ilaha illallah. Ekigambo ekyo kikulu ampuliriza, mbimu kubitegeeza obukulu bwakyo nja kuwako ensonga ssatu esooka. Ekigambo ekyo hiya albab, gwe mulyango oguyingiza omuntu mu busiraamu, teriyo walala. Fe obusiraamu bwaffe abasinga twabuyingirira we butayingirirwa, twabuyingirira mu mannya, bwalimu ne tubuyingirira mu bwalimu, imaamu nabuyingirira mu bwa imaamu, abasaaze ne tubuyingirira mu kusaalanga nnyo na birevu ngoye enkendeeze kwebikkirira. Jonne jo simiryango faman arada alistislama yenaya gaddo kusiramka alayhi ayatafakkara asana feyo nyafu mitirize kubyonne bikwata ku kigambo la ilaha illa Allah gwe mulyango gwo ko guyingiza omuntu mu busiramu. Di singoli atula wansi nanyonyoka byonne bikikwatako nakanya nabyo yabasiramu se sebanji wala insu ilna limadha nahnu muslimin au muslimun nebo tubuzibu wa basingo bunji wacho li musilamu ma naarif wala ma nastajib tetu inache tumanyi kuruwache tulibasilamu ja kuchesa ngangu musilamu mbusilamu buwe bazadebe sinza kufa mbusilamu kubabe bazadebe mwebanza alira kalla nsobi banji mbusilamu wa febyo nebi kwa takana kula ilaha illa Allah tetubi manyi nga nabe geze zako bino nyobi manya tetuwabi tegera gwe mulibo usiriki lilo mbusilamu ne mpaji tano mpaji chijora baba silamu balaga jalide basilamu basara jamaatan biwabara malani mizikiti jijura butatumara hije bange li singabu li mwaka bagi na beyongi na beyongizi abasilamu bawayo ekirwadde kiri ku la ilaha illallah muhammadur rasulullah gwe mulyango gwokka oguteeko kuyingiza mu busiraamu. Lowooza nnyo, fumitiriza nnyo ddala biki byogumanyiiko gwe kowasinzira okkakasa nti kati alhamdulillah. Lowooza nnyo, fumitiriza nnyo biki byomanyi ku kigambo la ilaha illallah kuwasinzira okkakasa nti bwekuba kusiramu kalhamdulillah ndi musiraamu. Nga maadhalika mubimu kubitegeeza obusiraamu bwa yenna aba annyonnyosa ekigambo ekyo ate kusigala nabweraliikirivu, kusigala nabweraliikirivu kwebuuza nti ekigambo la ilaha illallah mbwe nnyini bwakyo bwe mba nakeseza nakyo nawungeza nakyo bwe mba mpungezeza nakyo nakesa nakyo. Banji olwalire kye kitendo si kyaffe, ffe twasiramuka ne biggwayo Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mukakasa nti guno gwe mulyango oguyingiza omuntu yenna mu busiraamu emyaka gyali 13 nga kyokka kyataggulula, kyokka kyalambulula, kyokka kyannyonnyola ekigambo kimu emyaka 13 nga ne bwe jaggwako teyakiwummuza, bwe jaggwako yagattako ebirala kukyo ekigambo kino yakiremerako obuwangazi bwe bwonna okutuusa Allah mujjulula yamanya nti guno gwe mulyango. Bwe zinaaba nsobi katunyiikire nnyo zikolerwe munda, zikolerwe munda mu busiraamu. Ne bwe kunaaba kulongoosa kujja kukola amakulu nga tulongoosereza munda mu busiraamu. Ampuliriza, faayo nnyo ku la ilaha illallahyo, nfeeyo ku yange dwe ruganda lwaffe yentabiro yaffe ababuuza kwe twegattira we twegattira di bwe tufaananye entegeera ku kigambo kya la ilaha illallah lwe ruganda olwannamaddala olutaawukana olutalya nga munno talidde oluwulira obulumi nga munno mulwadde oluwulira ekisa nenyiike nga munno talina mulimu olwaleeraani. Banji bitono nnyo ebitegeeza obusiraamu bwaffe ng'oggyeeko ebifaananyi. Ndowooza nnyo ku busiraamu bwo, ndowooza nnyo ku bwange. Ekyesola tekimala, ekyesola tekimala. Nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba nti akhiru ma yurufa minannas Allah kyagenda okusembayo okujja mu bantu al amanatu, bwesigwa. Walla awalu ma yurfau minan nas, Allah kyagenda okusookera ddala okujja mu bantu bwesigwa, bwesigwa. Fatunkasamu al amanatu ila thnain, bwesigwa bulimu emiteeka ebiri, ng'obwesigwa busooka bwe bwesiga Allah bwe yatikka omuntu bwe yali amuleeta mu dduniya, bulimu la ilaha illallah. Obo Allah bwagenda okusooka okujja mu bantu, awalu ma yurfau minan nas al amanatu, kyagenda Allah okusooka okujja mu bantu bwesigwa. Banje wekitiibwa, Allah tetumuyinaamu bwesige. Bwe gutuuka wakati waffe ng'abantu tetuyina bwesigwa wakati waffe. Mukyala teyesiga bba, mwami teyesiga mukyala, mwana teyesiga muzadde, muzadde teyesiga mwana, omukozi teyesiga mukama we, nga n'omukozesa teyesiga gwakozesa. Kyenayagaddemu wa akhiruha, kyagenda Allah okusembayo okujja mu bantu assala, swala yegenda okusembayo. Bagenda kwonoona byonna basigale nga bakyasaala. Leka kweyinula lwa swala tekimala, ddayo ku kigambo la ilaha illallah, kinyikire, kinyikire. Bwe yali atuma maadha yamani nabbi sallallahu alaihi wasallama, yamuga nti falitakun awalu ma tad'uhum ilaihi, kyoba osookerako bannyonnyolo obbagaziyiriza obbatemeratemera kibeere ekigambo kya la ilaha illallah. Fa inhum ata'uka lidhalik, bwe kinannyikira bagambe nti owekitiibwa Allah kyabagaza ekyokubiri kusaala. Ensobi zonna mu mpaja zisigadde ziva mu la ilaha illallah. Ampuliriza, okusiramuka kw'oba obutaba buli mu la ilaha illallah. Obulagajjavu bwe butegeeza butaba, okulagajjalira la ilaha illallah kitegeeza butaba musiraamu. Abadde omunyiikivu kuyo avaamu buve bwalagajjalira la ilaha illallah. Ddayo ekigambo ekyo ebikikwatako binoonye, gwe mulyango gwokka gwolinawo okuyingira mu busiraamu. La bimujarradi nutuqi biha, sina kukyogera mu bwogezi, wabula okukinoonya byonna ebikikwatako n'okufaayo ennyo bitegeera n'okubikkaanya nabyo. Ekyokubiri mu bitegeeza obukulu bw'ekigambo la ilaha illallah, Allahu akbar, alaiha qabuli sa'il al-a'mal wal arkan. Ku kigambo la ilaha illallah kwasinzira owekitiibwa Allah akkiriza empaji ennyo ezisigadde n'emirimu gyonna mu busiraamu, nga tannatunuulira busaazi musaaze bugonvu bwe bwegendereza bwe mu Qur'ani, nga tannatunuulira Allah bbanga ky'omuntu lyamaze mu dhuhuri, ekigambo la ilaha illallah kwasookera Allah tabaraka wa ta'ala. Suratul Ahzab aya y'enkaaga mu omwenda n'ey'ensanvu ziddinganwa nnyo buli alinnya ku kituuti wano. Nkaaga mu mwenda wakitiibwa Allah yakoola bakkiriza, yaga nti ya ayuha allazina amanu ttaqullaha waqulu qawlan sadida, abange mwenna abali mu bigere by'abakkiriza mwekuume nnyo ekigambo takwa, waqulu qawlan sadida, mwekuume ne la ilaha illallah yamwebere ya mazima. Obwamazima bwe mu la ilaha illallah yuslih lakum a'malakum, kwanasinzira Allah akkiriza emirimu gyammwe gisigadde n'ekyennyume kituufu. Obulagajjavu bwammwe obutafaayo bwammwe ne bye munaakola byonna Allah si wakubikkiriza. Wayagfiru lakum dhunubakum, amazima goyina mu la ilaha illallah kwanasinzira Allah akusonyiwa ebirala ebizze bisoba. Waman yuti'i llaha wa rasulah, yenna anaagondera owekitiibwa Allah ne yeekuuma la ilaha illallah ye wa rasulahu, naagondera omubaka Allah gwe yagitikka, fakad faaza fawzan azima, ajja kwesima olwesimu lutalina yagenda dwesiima. Emirimu gyonna Allah ogikkiriza la ilaha illallah yo, bw'otoogyetegereza byonna bitumenyera bwereere. Suratu Ali Imran aya y'ekinaana mu ettaano, owekitiibwa Allah agamba nti waman yabtaghi ghayra alislaami diina, yenna alinyiikira okukola byonna ebitegeeza obusiraamu n'alagajjalira okusiramuka kwe, ghayra alislaami diina, nga teyeetegereza kusiramuka kwe. Ekigambo busiraamu, tawhidi, aqiida n'ekigambo ibaada byonna bitegeeza la ilaha illallah. Alislaam, atawhidu, alaqiida wal ibada, ebigambo ebyo byonna byonna bisonga ku kigambo kimu la ilaha illallah. Waman yabtaghi ghayra alislaami diina, yenna alinyiikira okukola byonna n'alagajjalira okusiramuka kwe, n'alagajjalira la ilaha illallah ye, falayukubala minhu, mubungi bwabyo nabi alikola noburungi bwabyo Allah tagenda bikiriza, wa huwa fil akhirati minal khasirin, era agenda kujja maso ga Allah nga byonna byabadde asubira okusasulwa bya kumusala. Suratul Ghashiya ng'etandika, wakiri Allah gati wujuhu yauma idhin khashi'a, byenyi bingi bigenda kujja maso ga Allah nga byonna bijjudde okutya nga byekengedde amilatun, nga balinga mu dunia mulinga tebalina mulimu gwe balekayo, kuzimba muzikiti, kuzimba masomero, kuwayo ku buli nsonga yonna, swala zonna zalinga za jamaa, wabula nga taswila naran hamia, nga bagenda muliro gwa gweddo kuma, tusqa min ainin ania, nga bagenda kunywesebwa amazzi ga lweje lweje, mu banga lyemala kubwa imamu, banga lyemala kubwa seeka, banga lyamala nga swalata yosa nga taswila naran hamia, kana ruzala bulaga jafu ku kigambo la ilaha illallah, fayo nfeyo kozesa omukisa gw'obulamu ampuliriza ebikwatagana ku kigambo kya la ilaha illallah, tusitukiremu tusitukiremu, bwe tutasitukiremu nebisigadde Allah tajja bikkiriza. Okusooka tetujja kuba basiraamu, ntera okwo byokulabirako bibiri, musajja agenda ajja okusaala nasooka agenda mu wuzu n'ateekuuma mukojo bumusammukira ne gumusammukira n'atafaayo, najja n'ayingira buyingizi mu kusaala. Banna usul banna sharia baga nti eswalayi bw'atakyusa ngoye ezo eba nfu, ebisigadde ne bwabituukiriza byonna, ne bwaba mugonvu nnyo mu swala, ne bwagiwa eddakiika abiri, ne bwagiwa eddakiika asatu, swala eba yafiiridde eri gye yalagajjalidde. Abange la ilaha illallah mu kifaananyi kya wuzu, ye wuzu y'emirimu gyonna egisigadde. Bw'ogiragajjalira oba osadde tolina wuzu, ne bw'ofuna eno ewuzu, la ilaha illallah ye wuzu y'omutima gwo ogiyina, ye wuzu y'omutima gwo, wuzu ya munda, wuzu eno ey'amazzi ku swala ya kungulu. Tunyiikidde nnyo okufuna wuzu ez'okungulu nga tugenda okusaala, yo wuzu y'okusiiba, wuzu ey'omunda ku mutima, wuzu eya hijja, wuzu ekwesaako ekirevu, wuzu ekwebikkiriza. Tugiragajjalidde ampuliriza, ensobi ennene Allah ow'ekitiibwa kwalisinzira obutatusasula mulimu gwonna. Oyo ajja okusaala bw'atagenderera mbeera ya mukiiga eswala yebe tebaswala, abatasadde. Era ekyokulabirako ekyokubiri kya musaaze, azze n'asanga imaamu nga bali ku mavivi, okubegattako leeta takibira bbiri, esooka Allahu akbar emikono mu kifuba, basange nga bakutamye ku mavivi, basange nga bataddewo byenyi, gwe takbira oteekwa kuleeta bbiri. Allahu akbar esooka emikono mu kifuba, Allahu akbar eyokubiri yekusanza imaamu waali, gwe koolulunkanira ennyeeraaka ogaraka eno tayinza kunsuba, nojja nosimbalai noga Allahu akbar, nogenda bugenzi ku mavivi, takbira eri gyolese kuyingiza muswala, muswala osigadde toyingidde, muswala osigadde toyingidde. Byogenda okukola bya muswala ng'obikolera bweru waayo olw'obulagajjavu bwe wali awayingirirwa. Bangi bye tukola bya musiraamu ebweru waabwo olw'okulagajjalira la ilaha illallah awayingirirwa, n'emirimu gyonna Allah gikkiriza la ilaha illallah. Hadithi ya Umaru nyimpimpi yaganta ulino mbaka wa Allah sallallahu alaihi wasallam nga agamba, innama al-a'malu binniyat, emirimu gyonna Allah gikkiriza asooka kutunulira niya yani akoze. Enniya mpuliriza y'empaji ya buli mulimu esooka, swala n'empaji zayo kumi na nnya esooka muzo anniya, y'empaji y'okusiba, okusiba kuyina empaji bbiri, empaji esooka anniya, hijja empaji ziringa nnya ttaano esooka anniya, ye hijja y'empaji ya zaka esooka. Lwaki? Anniya bwo kitaganjiro kigenda munda kiggukira ku la ilaha illallah yani akoze. Wekebejjeyo nekebejjeyange, ennaku ennume ekuluma etulumanga ummeeno, wallahi bangi tetuli basiramu nga bw'otulaba. Nyina imaamu mwankubidde akasimu ku makyanga nva waka, nanga nti nze nasigala ku bwa imaamu ewange gye ndi, nasigala ku bwa imaamu nga nti baseeka bye bankosezza. Allahu akbar, bannange bangi makanzu ge mulaba, bangi makanzu ge mulaba,
nga nabamu amakanzu gano tugambala nga business, nga seko mulimu gwakola agukolera mu kanzu eyo, nga bwana ajijjamu tayitawo, nga bwana ajijjamu ajja kuba takola. Allahu akbar, Allahu akbar. Baseeka tuba kubanga ddala ffe twetegereza ekigambo la ilaha illallah kusooka, si ffe twandibadde ebyokulabirako ebisooka. Nye olwaleero muwali muki, muwali muki nga bwe tufaanana? Mubulyake alhamdulillah tuli balungi ddala. Era wenna akolagana n'omwalimu yenna todumanga na mwalimu munaku bbiri ssatu, genda mpola wakamulaba, genda mpola wakamulaba. Ndoza nabo tuleke banenya nnyo, bannange nabo bantu, nabo bantu. Yadde mwalimu munnange ekyo kireke kuyinula, yadde oli muntu still, wonna woli otekwa kuba kyakulabirako eri abasigadde. Werekereze, werekereze, gumiikiriza bane, tugumiikirize. N'omusiraamu asigadde gyonna gy'owangalira otekwa kuba kyakulabirako. Bakulabirako ki? Bakulabirako ki? Ampuliriza ekigambo la ilaha illallah kyekirwadde kyange, kyekirwadde kyaffe. Ebisigadde bitambula bulungi abantu tusaala, ebisigadde bitambula bulungi abantu basiba ne sunna, tukayanira kusiba lwa mukaaga, abantu bakayina itikafu ng'ebyokukola ebiweddewo. Bantu beetaavu bakukola, naye gwe Allah gwe yalagira okukola, be yalagira okukola bateekwa kuba basiraamu ddala. Faayo nnyo ku kigambo la ilaha illallah, okyetegereze kwanasinzira Allah akkiriza emirimu gye egisigadde. Ekyokusatu mu bukulu bwa la ilaha illallah, nga kitugenda okumaliza nayo kutuba yaffe esooka, hiya allati yatakallamu alquranu anha, qurani yonna etaggulula ekigambo ekyo kya la ilaha illallah kyokka, yonna qurani yonna Allah annyonnyola ekigambo kimu kya la ilaha illallah mu suratul muzammil aya ey'okutaano. Wakitiba Allah yasubiza omubaka sallallahu alaihi wasallam namuga nti inna sanulqi alaika qawlan thaqila, tugenda kusaka ekigambo ekizito. Abavunuzi ba Qurani ekigambo ekyo ekizito bonna bakanyanga Allah yali ategeza Qurani. Qurani yonna Allah agiyita ekigambo kimu ekizito. Lwaki agiyita ekigambo kimu ate ekizito? Kwogera ku kigambo ekizito kya la ilaha illallah muhammadun rasulullah. Musa alaihi salam yategezako wekitiba Allah tabaraka wataala, nama nti wakitiba Allah abaddu bo bangi bakutendereza, naye nsaba ompeyo ekigambo kimu nga nze nja okukutendereza nga nakyo nzekka, nga kyo kyange. Yoga nti Musa ekigambo kyo bontenderezanga nakyo bulijjo, gambanga nti la ilaha illallah. Musa amanyi gamugwa nti leka naawe, nga abaddu bo bonneera ekyo kyempulira baddiŋŋana. Haditha eno etaggulula buzito bwa kigambo la ilaha illallah. Owekitiba Allah amuga nti Musa amaguru musanvu n'ensi musanvu, na byonna ebiri mu maguru na byonna ebiri mu nsi zonna, la wudiat fi kaffin, bebiteekwa ku ludda lwa minzaani. N'ekino ekigambo kimu nekiteekwa ku ludda lwa minzaani, maalat bihinna la ilaha illallah, kyekibisinga obuzito. Qurani yonna kyeyogerako, n'ekuwa amateeka agagobererwa bakyenywerezaako, n'ekuwa bye beewala. Allah nakunyonyola ebyokulabirako by'abaani abeekuma la ilaha illallah zaabwe, n'oludda olulala nakuwa abaziragajjalira. Suratu Luqman, Allah nakunyumiza Luqman gwagamba nti walakad ataina Luqman alhikma, betwawa okutegeera twaba wa magezi, naye ate Luqman yali ategeera. Anishkuru lillah, ekyamuwangazanga ebbanga lye lyonna yeebaza Allah. Bangi maana shukurullah, Allah tuwangadde tetumwebaza. Lwaki tetwanyikiza la ilaha illallah zaffe? Luqman ekimuleetera okwebazanga Allah bunyikivu bwa la ilaha illallah. Era ebigambo byasibirira mutabani we byonna bikwatagana na la ilaha illallah. Nze naawe tuba bakutuuza baana, omwana omulamira kufaayo nnyo kusoma bitabo, nsene kaluba nnyo nga tosumye ebikontanira ddala ne la ilaha illallah. Kivuraba mu suratul fatiha, owekitiba Allah yagisengekanga dduwa kusaba eri yenna agitaddeko ebirowoozo. Essuula eyo dduwa y'ensonga lwaki efundikira n'ekigambo amin, nga amin kitegeeza wakitiba Allah tukusaba oyanukule bye tukusabye. Suula eyo dduwa etandika n'okutenda Allah. Ndoza n'omusabi omulungi yanditandise kutenda wakitiba Allah na kusima byamukoledde. wakitibwa Allah obulamu okyabumpadde nga bangi baziikiddwa, nyoka ali luddawa, kitaawe ali luddawa, tuziise abaana baffe, bakyala tuziise babbaffe, abaami baziise bakyala baabwe. Gwe mwebyo bwoyise ebirowoozo n'omunyono nti wakitibwa Allah obulamu bwe okyabumpadde, alhamdulillah, siri mulema, siina wannuma, n'omulimu nnina, ezadde olimpadde, bimu kubitegeeza obusiimu n'okwebaza n'ofusembyayo kyozza okusaba owekitiibwa Allah. Nga nti wakitiibwa Allah, mbyesigazaayo embeera gye ndabanga enkutte yeeno wano, fe abasinga ensaba si nsengeke, nsaba si nsengeke, si ya mpisa. Suratul Fatiha duwa efunikira n'ekigambo amin, osaana ogiwa obudde njiwa obudde, era ngaessura eyo yonna ennyonnyola tawhidi, ennyonnyola la ilaha illa Allah n'emiteeko gyonna ekyantutteyo. Wansi eri omuntu nga mukusaba omusiraamu kwaba ateekayo liwo ekitiibwa Allah, agamba ti ihdina sirata almustaqim, wakitiibwa Allah nsaba onnungamye ku kkubo eggolokofu, sirata alladhina an'amta alayhim, okufaana nabo bewawa ekyengera, bewasaako ekyengera kyo. Balukumani baasomye mu Qur'ani, ba Ibrahimu Allah bamunyonyodde nga bwasomye lwerudde lwasaba Allah mufaananye, ghayri almaghdubi alayhim wala ddalin, tonteeka ku ludda luno ate lwanyinyonyodde olwaba Karun, Bahamana, Bafiraun, nga byonna saidi zombi azimanyi. Qur'ani yonna ebyokulabirako ekuwa ebyabanyweza la ilaha illallah nabagira gajjalira, mbufunze yonna neyogera ku kigambo kimu kya la ilaha illallah olw'obukulu bwakyo. Nkulamira sejjemu, ekigambo la ilaha illallah kyekirwadde ekituluma, wejjanjabe nejjanjabe, ebisigadde byonna bijja kutereera. Barakallahu li walakum min alqur'ani alazim wa nafa'ani wa iyyakum bi ayati wa dhikri alhakim, aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li walakum wa lisa'ilil mu'minina min kulli dhanbi fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. الحمد لله، الحمد لله الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو على كل شيء قدير. أصلي وأسلم على رسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. نتمنى إذا بكم بيا فهم بدي زين سونغ زيد بدي سوكا. أم سلام تيجي نورا نبيه نبي أكل الدم بسلام أبوي. تويه يبارا عنك. Togenda kunyonyoka la ilaha illallah yo ofune receipt ekakasa nti kati ekyo kiwedde, ng'empagi ezisigadde bwe zirina ebizonoona ne la ilaha illallah n'ebijonoona. Tewaliwo obukkiriza muntu kwatuuka ne tugamba nti kati otakyayinza kukafuwala. Fenna kikyasoboka, kikyasoboka. Yali sahaba wa Musa alayhi salam, Allahu akbar, mubamuli ku lusegere yarutadda yava mu busiraamu, kyakulabirako yarokoka nadde ekayunga ku budaala bw'abatali basiraamu mu kwolesa n'okunyonyola ebibadde eno. Musa alaihi salaamu amawulire agafuna, mbamuli okumpi n'anoonyayo gwe yeekakasa amutume eri omusiraamu oli amusitataabe amunyonyolo komawo mu busiraamu. Gwe yatuma owooku lusegere yatuukira mukadde kanjiri, Allahu akbar. Gwe baatuma naye yarutadda. Tewali bukkiriza muntu kwatuuka ne tugamba nti kati oyo amaze. Tebiggwa mpuliriza, tebinnaggwa dirwoteekwa okuwummula omuntu akakasedde nti kati alhamdulillah biwedde. Suratu Shuara, suratu Fusilat, aya makumi asatu, wakitiibwa Allah ganti inna alladhina qalu rabbuna allahu thumma istaqamu tatanazzalu alayhim almalaikatu alla takhafu wala tahzanu wa abshiru biljannati allati kuntum tu'adun. Bokka betegereza la ilaha illa allah zaabwe ne bakakasa nti omulezi waffe ye Allah, dunia netabamenya. Sagala gamba nti ngaffe ampuliriza nga nkyayimiriddemu wano, oyina omulezi we, dunia ekutawanyiza bwerere. ebbanga lyonna gwe balera amulera yamutegeerera, duniya nekutawanyiza bwereere, eduniya nekumenyera bwereere, byonna bitegeke. Kano kansawanya nnyo abange, bwabanga omuzadde abaana bazadde bamuluma, banaasula batya, banaalyaki, banaasoma batya, banaayambala ki? Gwe omuzadde azadde obuzaazi, era owuliranga ettooko lirya terigenda ku mulimu, enkoko ogyerekereza n'olya bijanjaalo, abaana ozibatwalire. Abange, ye Allah bawanna baki? Eyatonda najja naleeta bulesi mu dduniya naasuulaawo. Gwotegeke kati gwe owovunaanyizibwa ennyo okumusinga. Weekube mu mutima, mpuliriza, tayinza kuba Allah kutonda n'alekaawo gwe atasobola yadde okulabirira eriiso lyo, gwe atasobola yadde okwefulumyamu omukojo bo ng'agugaaniddemu. Isiraamu omu yatunula ebikalu bwe yayingira ekiyigo omusula, Allah yagugaana okufulumayo. Isiraamu afuluma ekiyigo nga empale eri maviivi, nga yenna aluma bujiji. Gugaanyi, gugaanyi. Allahu akbar. Gwe atasobola yadde okugweggyamu, gweoyimiridde ku kulabirira ebitonde bye yeetondera. Inna allazina qalu rabbuna Allah, bwe tunanyikiza la ilaha illa Allah zaffe, omuntu agenda kufuna waawe weerera. Ennaku ekuluma tebikwatako, naku ekuluma yabaana kusoma, baana kusoma, nakakwakuliza akakakasa nti kasita basoma kiba kiwedde, oli mulwadde, biba tebiwedde. Pozi nga basomye busiraamu okusooka, sikubiriza bantu butaweerera baana, bal baweerere ng'okakasa nti byonna byobaweerera obaweererera ku nteekateeka ya nannyini nsi. Tayinza kuva mu kusoma kwabwe Allah n'obaweerera. Baweerere ng'okakasa nti tolina bukakafu na Allah nti balimala kutikkirwa gwe olyokoofe. Baweerere ng'okakasa nti ne bwovaawo ab'okusoma bajja kusoma, abataasome ne bwovaawo tebasoma. Omuntu talya mu kusoma kwe, teriyaalya ku kusoma kwe, nga bwe teriyaalya ku magezi ge, nga bwe teriyaalya ku maanyi ge, nga bwe tali mulimu gulimu sente, nga bwe tali gutaliimu. Sente ziri Allah waziteredde muntu, fenna Allah tugabirire engabiriremu. Bwagabirire enkoko Allah, bwaliisa Zakariya, bwaliisa Ismail, enkoko Allah yajjagiragirira buli we yatadde. Gwe n'ogayita amagezi go nga Allah akulese mwowino, mwowino yali wajjajjaawo, yali wanyo. Abasinga bakitaffe baafa ne Kampala tebali nnyeeyo. Olwaleero oyita kikubo ku kikubo, kizimbe ku kizimbe. Ebyaniya bikuyigiriza? Gwe goyita amagezi go, wakitiba Allah kiragiro kye, ku wonna we yakuteredde ekikumi, ku wonna we yakuteredde omutwalo. Allah gwe goyita amagezi go, kiragiro kye, yagamba nti gezaako mmokene. Kyalo kyonna ne kikutenda okubanga nti musajja abalooyo, mwe abasigadde mukolaki? Please, inna allazina qalu rabbuna Allah, abanyikiza la ilaha illa Allah zaabwe ne bakakasa nti omulezi waffe ye Allah. Allahu akbar. Katubulamu nnyo, ate nga bwe kakubulamu toba musiraamu, kuba kalimu la ilaha illa Allah. Kasita tukakasa nti omulezi weye Allah, byonna kubimulekera. Lianna alislama istislamun lillah, ekitegeeza obusiraamu muntu byonna bijjamu magezi ge butamumenya, byonna nabirekera Allah. Tubimulekere. Programu y'amaaso yagiyina ne swiki yaago. Allahu akbar. Yaayina programu y'okwogerakwo ne swiki yaakwo. Byonna oyogera olunaku yabitegeka Allah, byona olya olunaku yabitegeka Allah. Ntambula zo zonna ntegeke nze, mbye mwewuunyako Allah kwe kumanya ddi lwoteekwa okujja mu dduniya. Yamanya nti teweetaagisa mu kinaana, yamanya nti teweetaagisa mu mwaka gwa 18, ng'ojja kwetaagisa mu 7, ng'ojja kwetaagisa mu 9, era lwe lunaku Allah lwe yakuleeta mu nsi. Ng'abaze emyaka 4, ng'abaze emyaka 3, ng'abaze emyaka 5, era ng'abaliridde byonna by'olikozesa. Allahu akbar. Nga talina waagudde, era buli lulya ku puroguraamu eri buli lwambalo oli kunteekateeka ziri byoliyambala nabifulumiza mu budde mweyakuleetedde byonooli allah nabimeza mu budde mweyakutondedde allahu akbar ekikumenya n'ensi kiki atasobola yadde okuyimirizaawo okuguluko akugane allah okwefunya onaokufunya tomenyekana duniya byonna bitegeke Suratu al-Qamar aya namwenda owekitiba allah ganti inna kulla shay'in khalaqnahu biqadarin buli kyetwatonda kyonna twakitonda tukitegekedde byonna kati bangi mbutanyikiza la ilaha illallah fe tulina byetulanga ezo programu zaffe kyovulaba budde bwobusiramu bwaffe tetuyina duniya ekumenya tutudde ku masigiri kati omuntu ali kumulaga nti kyekyantame musajja oyo ekikulu bo tebakola tulyawuwo katujje tuli eyo gokola ffe nootuleetera duniya eno ekutawanyiza bwereere duniya eno ekutawanyiza bwereere lukumaani mu kunyikiza la ilaha illallah allah yasibirira mutabani we ebigambo bikulu nnyo gyoli ne gyendi yamuga nti yabunaya mwana wange innaha intaku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhra au fi samawati au fi lardi yati biha allah mwana wange kakkana n'ensi innaha intaku mithqala kabere katono katya allahu akbar kabere katono katya fatakun fi sakhra kabere muddungu au fil ardi kabere wansi muttaka au fi samawati kabere maguru omusanvu wonna allah we yakatadde bwe kanaaba kakooya ati biha allah allah agenda kakuleetera kakkana ffe tetuyina bukakafu obwa golabanga alya ku ntuuyo zo famire yo mbugyolabirira ndabirira baana bange neweraliikirira nnyo nyina owasini yeyokuna nyinawo weyomukaaga gyali ayingira yunivasity owekyokuna gwe yakoma mu pifu gweyina owasini eyokuna abaalina owasini eyomukaaga nga nerinnya lyo likuba bukubi kifaananyi gweyinayo nowa yunivasity owekyokuna yawerera owa yunivasity wakitiba allah ye mutegesi wa byonna ja program tukole kokkola tukole naye ngaokole okimanyidde ddala bulungi nti eno programu kwenkolera erina nnyiniyo si yange omulimu bwe guggwangawo wonna we guweddewo totukabirira gwe genda otegeeza agigaba genda otegeeza agigaba ffe twagukuwa please kyovaolaba omuntu azibya olunaku lwonna nga talina waatudde kunnyonnyola allah bimunyize nga talina waatudde kuyitiramu allah kumwebaza muntu akyala ewaguniwebala ekukola gwe bagandi biva mu kukola ozimbye ennyumba please allah tabaraka wataala ye mutesitesi wa byonna inna allazina qalu rabbuna llah wetwavudde bayitawo teweeyinula tewaliwo bukkiriza muntu kwatuuka noga nti biwedde omuntu ya akakkana ddi twalese suratu fusilat aya ya 30 kwetuli abafaanana bati abanyikiza la ilaha illallah zaabwe ne bakakasa nti omulezi waffe puroguramu yonna giina allah teri mwana gwe bazisika wali wasula mu kibaya mukatanda ke nga mwana amyezi ena etaano teri mwana gwe bazizikaawo n'azuukuka n'alingiza muntamu ye amataalyokaakaabe ye oluzukuka bwawulira njala ye muluma akubamulanga mwe mumanyi gye munaagajja lwaki amanyi nti amulera eryo lyeddoboozi lyawulira bw'anaawulira ekyo ajja kumanya ekyetaagisa oba munaagajjawa tebimukwatako tegeeza allah ensonga zo totunuulira wa wanaayitira tomupimira bino betuwooza ntambuza ebigere ebbanga allah ne bwampaayo akapiki akakadde okaagazaki akakadde empya zaabaki tomupimira allah byonna birina abafaanana batyo tatanazzalu alaihimu lmalaika nga bali kundiri baliko kikuba mukono allah batumira malaika allah takhafu zimuga nti aleka kutya wala tahzanu era tonakuwala wa abshiru biljanna tukuleetedde mawulire gajjana sanyuka lwa jjana allazi kuntum tuadun bulijjo gyolaganyisibwa aliko ekikuba omukono aliko ekiyiriitira malayika ezo bwe zijja wasize ekikola kakasa nti alhamdulillah mbadde musiraamu ng'embeera eyo tennajja allahu akbar teweeyibaalanga mbaatusooka tewali yeeyibaala na kusiraamu kakwe bakola bingi baategeera bingi ku busiraamu bwabwe bal matakalu wa magtaru tebeeyibaalangako yadde okweyinula okusuubira nti ate kati ekirala ki oba oliawo ngaffe bangi olwaleero asaala bwagwakwata saala avuma muvume enkyaggwa gwe tujja okusanga ngaeswala tekyakukolera. Bangi betwalinga nabo omudaawa muno, Allahu akbar, tebakyabirimu. Betwasalanga nabo mu 2010 olwaleero ebiswala tebikyabakolera nga balamu n'emitwe gyegiri. Embeera agikyusa Allah, embeera agikyusa Allah. Allahumma ya muqalliba alqulubi thabbit qalbi ala dinik. Dua gyenkusibirira wakitibwa Allah, gwe mukyusakyusa w'emitima. Nsaba onyweze omutima gwange ku ddiini yo yekka Allah yajjo kitukolera, yekka Allah yajjo kitukolera. Nsonga gyensemera mpuliriza kujjukiza nti tuyina olugendo lwetulimu. Tegeka bannange tugenda. Yategeka Allah obulamu mumitendere ena. Ogusooka obulamu obw'olubuto, omuntu Allah mwangaliza mu lubuto lwanyina nga mulamu. Fenanga tuli ku dunia nayeye nga ali mu lubuto, bino byomunyumize ntabanyi abamuteeko mulala nga ne maama ali mbulamu muteeko mulala. Allah wangaliza omuntu mu lubuto nga alya, anywa, azanya nga mulamu. Wabula nga mulamu omuteeko ali mulala, naffe abali ku dunia tuli ku muteeko gw'obulamu mulala. Tewali mpuliziganya wakati w'emiteeko egyo ebiri. Banga Allah lye yategeka okuwangalizayo omwana bwe liggwaako nakola enteekateeka emuleeta suratu abasa thumma sabila yassara, kuba Allah mwana muyisiza omuleeta mbulamu omuteeko gw'okubiri nalyo naalimwanguyiza. Nkakasiza ddala bulungi nti omwana oyo mu lubuto mwali ne wafunikawo amutegeeza ebiri eno ku duniya gyajja tayinza bikkiriza nti eno gyojja eryokusoma, gyojja eno amata bamala gafumba, gyojja eno omusana gwaka, alabira ddala nga gwoliko ekitali kitufu ku mutwe. So nga ate oluvannyuma Allah bw'amuleeta abirabako ng'amulese ku muteeko ogw'okubiri, n'omuteeko ogw'okubiri ebbanga lye yakutegekera Allah bwe liggwaako akutwala ku muteeko ogw'okusatu. Bannange bonna Allah be yali ajjuludde tebyaggwa, twawula muteeko, bali muteeko gwa kusatu, ffe tukyali ku gwakubiri. Bye bino byetubanyumiza ebiri mu muteeko ogw'okusatu buli muntu byatayinza kukkiriza, kati ate oba mulamu era ye mwana oli mu lubuto. Omuga nti ssebo jja kukulomere n'ebirevu, kati ani? Leka naawe ampuliriza essaawa yonna Allah akutwala kubulamu omutendera ogw'okusatu. Be yasaasira Allah mutendera guno gwe tulimu ogw'edduniya, ne baba basiraamu balungi Allah abasinkanya ne bannaabwe. Era buli gwe tuziika nga badde musiraamu ddala banne bamwaniriza. Sulaimani salaamu alaikum mu kaburi gye tumuziise bane katwe waffe nti akatwa alhamdulillah, bane imaamu nti era yakyali imaamu waffe, bane omwazinyi nti ye yawasa muwalawo, kati muwala wange kinti gyoweeriya, kati bannange gyowe yakula dda, ayina abaana basatu. Bane kamadi yansooka okufa omwaka gumu emabega nga titumulabanga, buli gwe batalabye nga bamanya nti oyo yakutte ludda luli. Kyenjagaddemu bulamu muteeko, birimbisize wano, bikakasize wano gye tulaga. Lagajjala gayaala weefeeko tugenda ennaku byonna. Lwaki ebirowoozo abasinga tubitadde ku bye tugenda kuleka? Musajja n'akola nnyo famire y'embwa agijje mu muzigo, awalla ne bwanzijulula kasitamba nga mbazimbidde. Tozimbye gy'olaga ofa kuzimbira bano, soko zimbe gy'olaga then oleka otunulire bano. Bano nno basigadde mu muzigo, omuzigo ne w'olaga awatufu okutegeka wwa. Mwana nge naffe abazze okuzikira osaasira namwandu, natunulidde namwandu wa zaidi nankwasa ennaku. Abaana basatu ali lubuto takola mu muzigo, kamadi ye gyagenze ogenze gyososa okuba toki nga yagenze mukalina, kati oliokodde ku baana bali mu muzigo. Weekwatirwa ekisampuliriza bano boolaba basigadde mu muzigo, gye basigadde eriyo bakitaabu abato, eriyo mikwano gyo, eriyo enganda zo, basigadde nno na masannyalazi. Gyolaze enzikiza, kanyigo, bugumu, n'otuubagira nnyo kutegekera bano, n'otetegekera. Please tegeka ekinnyakyo, faayo nnyo, siriikirira ebbanga lyo lyonna, osika akawungeezi ke bali kubika. Imamu lwaliyimirira wano atugambye nti abange inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Haruna afudde.
Allahu akbar. Oba oyinza okusikira ekifaananyi ky'abasiraamu abazze bawumbye emikono nga bamaze okusala ishaai, bazze okubuuza ku baafiiriddwa. Bannayi salaamu alaikum, nga mitawaana. Kuziika kuwaawa kyekiddako. Mukwano gwo yennyini ekyo yakibuuza. Bano emmedi tugenda muziika wa? Gwe Masaka. Sire mmeka? Bampandiike. Allahu akbar. Ku duniya tekukuli munno. Bano bayaaye betuwangala nabo yahi bakulimba, teri akaabira mufu. Bwe babaayo batono ddala, buli gw'olaba atonyeza ezziga abaako n'ebirungi byabadde n'omufu, birungi biri bye bimukaabya. Mukyala akaaba sukaali, sereza ennyumba nga gw'olinga ebyaguze poloti wagenze muyiika, sereza ennyumba ngenda zijja, nga n'omwana ku mpaji we yeesigamye fiizi, nga n'abazira kiseera bonna bali ku lumu, mugenda kukola mutya? Simanyi bannaaki, Mungu yatutondera okufa, tusaasire mugenzi okusooka. Ani gwe gwe wali olabye nga ye okusiriikirirako omukyala omwami eziga eritonnya ng'assa ekifaananyi kya kabbuli bbaawe gy'alaze, mukyala wange agenda kukola atya mu kinnya ekyo? Ajja mwegayirira okusaala nga ya lutalo, kimuwangaaza akaddako ng'ali kuwa kitiba lamulajanira nnyo. Wakiri wala nsaba osonyiwe mukyala wange, omwanguyize embeera. Fe abasinga ebirozo bibakuba, mukazi andekedde abaana abato, abato bangenda bakola ntya? Nze gakaba baana, gakaba baana. Allahu akbar. Omukyala yenna Allah gwajjululira babo, n'okinoonya maiti nga tugira esaawa katusibyewo olugoye, mukyala atuula mitwetwe wa maiti, weyesibira ekigoye kye n'akatambaala ke bwafeesa, mitwetwe wa maiti saidi ya mutwe, kino kyekibatuuzaawo. Awaawaawo waliwo emikolo emiganda egy'ebyobuwangwa gy'oteekwa okumaliraawo abaako byazizisa omufu, awe bagemera omuzimu. Kati gukaaba eno bwe gukuvumula tonzungirako? Kati oyo aba akaaba ani gwe bayinza okukubagiza ekkumi ddala n'atamanya ani agimukubagizza? Mama Zahara nga kitalo nakwata ekkumi n'alimu naye nasategedde azimpadde ekitalo nnyo munnange. Ibo agenda nakuba muto waaka musajja newu ankubagiza emitwalo egi, bantu oli balina omutima. Programu eddako emu bambirowoozo enaakaaba abala, sidda mba tukyezimba tubonyebonye nnyo neyisima, sibaddamu abo. Nga n'omwami naye yembeera, sidda mba kazi bampi ajja tyabadde ayomba, sibaddamu. Nange kampase ku mweru eno bwakaaba. Please, eziga ettuufu liryo, sirikirira owoze kawungeezi kootogenda kuddamu kulabikako nga tewagenze mu kyalo ne ku mulimu toliiwo. Mba nawasa mukyala wo mwetuli gw'otudde naye kati imaamu, mukyala gwagenda okwetawulako bamulekwa, tetulina fees bamulekwa, kibambu watuli ekikazi naye naye hajati simanyi wafumbirwa nti aha program imaamu yagenda okuwasa mukyala wo ate nga tajja kulinde kuba si nsobi. Katukulinda okomewo, tegeka gy'olaga mpuliriza, lowooza nnyo kufaakwo, lowooza nnyo kufaakwo. Tebagenda kunonyeza ku mulimu nga nagenda okusikira edduuka lyo mukwano gwo yabikira Land Road amanwaala tugere deisimalla mututte, abikira Land Road tavaawo nga amaze okubika ye wano badde omubanji otya naguno gw'okumi yagusasula ng'akwate abadde asasula mmeka nti ana aliko asasudde emyezi esatu tetunna kuziika namanya nti kati ekyo kiwedde. Please weerumirirwe, fe mikwano gy'abantu gifundiikirira mbitiyo na nkumbi, jabbe eritayinza butaziika ku zaidi ng'ensonga ayina egi abadde mukwano gwe nnyo bawo yagenda okukkayo mukyala gwampuliriza. Faayo nnyo eddiini eno yakusoma, faayo nnyo obusiraamu bwo bwakusoma naddala ebikwatagana ku la ilaha illallah muhammadun rasulullah. Nsinga kakasa nti obudde ntero buyisaamu sijja kukowa kwetonda, gwe nnyigiriza wenna nsaba onsonyiwe. Kisemberayo ddala wenna ayina gye wali olaze, abantu baba n'ebizibu, wenna ayina gye wali olaze, mulimu ye yali ensonga, bwali bulwadde yali ensonga bufumbo, lwe lunaku lwe wava mu busiraamu. Nziramu tuyina, teri ajja kwatulira ekyo kimanyi.
shekhe wenna mpuliriza, oyina gye wali olaze lyali komera, bamutwali tuvuddeko mumakomera nomala kunaaba bombo, engoye moviridde mukomera ezo nozireka awo, ezo tezingira mu nyumba, okunaaba kwebombo engoye ezo zireka awo. Bwetuba mukyalo waliwo nokubuuka ekitooke kyagonja, embeera yenna gwe yali etuuseeko lwe lunaku lwe wava mu busiraamu. Kati wetaaga kudde okunyikiza la ilaha illallah yokkomawo, byonna wasigala osaala, era gwe munda owulira oli musiraamu, naye ekituufu toba musiraamu, kuba busiraamu ekigambo la ilaha illallah kiina ebikituusisa nga bwe kiina ebikyonoona. Kati asaana omusiraamu kuba mugezi nnyo, saidi zombi azitunuulire, biki ebitegeeza obutuufu bwa la ilaha illallah na biki ebijyonoona, kuba ebijyonoona bimujja bujja mu busiraamu. Ddayowe kuba mutima mpuliriza, byoyina wansi w'ekitanda, byoyina wansi w'omudaala, byoyina muwaleti obijjemu, okakase nti yakutonda Allah tabaraka wataala, mugambe nti Allah bino mbijjemu ku lulwo. Nsaba Allah w'ekitiibwa okusookera ddala onsonyiwe, ommalire obwetaavu bwange bwonna. Ebbanga lyo lyonna nyweza istighfar, wangala ng'olajanira Allah kusonyiwa, ajja kusonyiwa. Bino bye bizimu tuwangalira nemba imaamu gyebiri, nyimba sheikha gyebiri, nyina gwe mmanyi nga yembera kwawangalira. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka hamidun majid, wa barik Allahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka hamidun majid, warda Allahumma anil arbaatul khulafa Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'ili sahabat wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma arina al-haqqa haqqa ruzukuna tiba'a wa arina al-batila batila ruzukuna jitinabahu ya Allah. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا رب العالمين. اللهم احينا على التوحيد سعداء وامتنا على التوحيد شهداء والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم, اللهم اهدنا الصراط المستقيم, اللهم اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا, ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.